Tammen äänikirja. Max Seeg, merkitty. Äänitys Silencio, Helsinki, 2024. Lukija Jukka Pitkänen. Sitten hän nukahti. Ja kun silmistä olivat sammuneet lämpö ja leikillisyys, hänen piirteensä valahtivat sanattomaksi naamioksi, joka oli ivallinen, brutaali ja kylmä. Ian Fleming, Casino Royale, 1953. Suomennos Risto Raitio. Avaus. Luku 1. Alexander Ewans laski sormensa ruudulle ja painoi numeroita huolellisesti. J, E, S, U, S. Annoit virheellisen suojakoodin. Laite on lukittu tunniksi. Fuck off, Alexander Ewans kivahti. Hänen hyppysissään pitelemänsä taulutietokone ei suostunut antautumaan taistelutta. Kapine oli täysin hyödytön vain siksi, ettei hän ollut sen oikea omistaja ja ettei hän tiennyt numeroyhdistelmää, joka aukaisisi sen. Alexanderin laihat peukalot puristivat näyttöä. Teki mieli taittaa laite kahtia ja paiskoa sitä ympäri seiniä niin kauan, kunnes se hajuaisi tuhansiksi sirpaleiksi. Sen sijaan hän tarttui kynään ja rustasi paperille viimeksi näppäilemänsä kuuden numeron sarjan. Edellisellä kerralla laitteen aukaisemiseen oli kelvannut omistajan syntymäaika. Nyt Alexander ei tiennyt mitään siitä henkilöstä, jolta oli salkun ja sen sisällön pöllinyt. Hän tiesi vain sen, että auton omistaja oli ilmeisesti uskonnollinen, sillä peruutuspeilissä oli roikkunut hopeinen krusifiksi. Ratkaisu pääsykoodin arvoitukseen ei kuitenkaan ollut meidän herramme vapahtaja, ja nyt Alexander pääsisi yrittämään aukaisua uudelleen vasta tunnin kuluttua. Alexander sulki silmänsä. Hän saattoi yhä kuulla mielessään ikkunan poksahduksen ja varashälyttimen ulinan. Tilaisuus oli tehnyt varkaan, kirjaimellisesti. Nahkasalkku oli maannut kalliin urheiluauton takapenkillä Munkkisaaressa, eikä missään ollut näkynyt ristinsielua. Kaiken lisäksi muutaman metrin päässä oli kuin tilauksesta seissyt keskeneräinen tietyömaa, jonka laitamille jätetty keko tiiliskiviä oli tarjonnut sopivan työkalun rikoksen toteutukseen. Oikeanpuoleinen takaikkuna oli antanut periksi muutaman napakan iskun jälkeen. Ja vaikka hän oli kapsäkkiä kurottaessaan saanut ilkeän villon kämmenselkäänsä, hän oli alle minuutissa ehtinyt salkku sylissään kauas autolta. Kaikessa spontaaniudessaan täydellinen rikos, joskin saalis oli vaarassa jäädä laihaksi. Vitun Sasha, pädi ei ole minkään arvonen, jos sitä ei saa auki. Alexander ajatteli Ripan lähettämää tekstaria ja ärtymys kuristi kurkkua. Ripa oli olevinaan ystävä, mutta ei todellisuudessa tiennyt mitään siitä, mitä Alexander oli käynyt elämässään läpi viimeisten kahden vuoden aikana. Ripalla ei ollut aavistustakaan, millaista oli elää rahattomana vieraassa kaupungissa. Lupaavana kitaristina, joka oli kuin salaman iskusta joutunut ensin vaihtamaan nousukiidossa olevan bändin pikaruokalan paskaduuneihin ja sitten parisuhteen katkeraan yksinäisyyteen. Kaikki oli lähtenyt kaatumaan dominopalikoiden lailla. Eikä hän yhtäkkiä ollutkaan enää se onnellisten tähtien alla syntynyt nuori rokkikukko, jollaiseksi hän oli aina itsensä mieltänyt. Silti hän oli viimeiseen asti halunnut välttää paluun Waterfordiin, koska se olisi tarkoittanut täydellistä epäonnistumista, lipun ostamista maitojunaan. If work was a bed, you'd sleep on the floor. Edes Alexanderin suomalainen isä, joka oli yleensä suhtautunut kannustavasti poikansa päähänpistoihin, tuskin ilahtuisi paluusta. Minähän sanoin, isä sanoisi. I told you so, Alex. Isää hän kuitenkin kaipasi. Isä oli se, joka oli ajanut hänet lentokentälle, seissyt turvatarkastuksen toisella puolen ja pidättänyt kyyneliään. Se oli ollut ensimmäinen kerta, kun isä oli näyttänyt tunteensa. Ironista kyllä, se oli tapahtunut vasta, kun hän oli päättänyt avata siipensä ja matkustaa toiselle puolen Eurooppaa. Nyt puolitoista vuotta myöhemmin Helsingin lämmin kesä ja väsymätön valo olivat toistamiseen vaihtuneet kylmyyteen ja pimeyteen. Ja tällä kertaa Alexanderin mieli oli läpeensä.